Dank alla nuniara campanio Nobla Donats Pacajo, pli ol 20.000 polai familioi ricevis antaufestan helpon cun la valoro de 54 milionoi da zlotoi. Gi unuigis prescau 1 milionon da poloi volontuloin, donacintoin cae pridonacintoin. La campanio farigis la antaufesta tradicio de poloi. Dum la lasta semain fino de miracloi, la donats pacajoi adresitai al concretai familioi trafis al prescau 700 stapleioi en la tuta lando cae seque estis liveritai al adresitoi fare de volontuloi. La campanion Nobla Donats Pacajo organizas ecde 2001 la Krakova Societo Viosna printempo. En la unua eldono gruppo de studentoi e la Academia Animprisorgado, kvidita de pastro Jacek Striček, pridonacis 30 malbonstatain familioin. Post 16 jaroi temas pri evento en la landa skalo. En la campanio partoprenas homoi de politico kaj kultura mondo. Nuniare inter la donacintoi estis inter alie presidenta paro, sed krome futbalistoj el la pola reprezentantaro, nacia teamo de polaj skisaltistoj, policistoj, fajrobrigadistoj, soldatoj, lernejoj, universitatoj.